Бенедикт XVI ахвяраваў 250 тысяч долараў на падтрымку дзейнасці персанальнага ардынарыята Маці Божай у Алсінгемскай у Вялікабрытаніі. Кіраўнік гэтай структуры былы англіканскі біскуп ксёндз прылад Кейт Ньютон адзначыў, што дар папы паспрыяе стабільнасці ардынарыята, часткі каталіцкага касцёла ў Англіі і Уэльсе. «Я вельмі ўдзячны свету майцу за яго шчодрасць і падтрымку. Гэты падарунак – вялікая дапамога і падтрымка для нашай супольнасці, паколькі мы працягваем развіваць наша касцёльнае жыццё і намагаемся развіваць больш шырокую евангелізацыйную дзейнасць у Англіі і Уэльсе», сказаў ксёндз прылад Кейт Ньютон. Апостальскі нунцый у Вялікабрытаніі арцыбіскуп Антоніо Мініні адзначыў, што дар святога айца з'яўляецца відавочным знакам яго асабістага ўкладу ў справу адзінства сярод хрысціян і праявай таго, што справы ардынарыята вельмі турбуюць пантыфіка. Ардынарыят для былых англіканаў у Вялікабрытаніі быў заснаваны 15 студзеня 2011 года апостальскай канстытуцыяй «Англіканорум коэтібус». Ён налічвае больш за 1200 вернікаў, а душпастырскую працу сярод іх вядзе 60 святароў.